Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани, ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. Споделување на мапа од Санстефанска Бугарија е отворено кршење на договорот за добрососедство, велат од кабинетот на председателот Пендаровски. Полицискиот час ноќно време нема да и наштети на економијата, сметаат економисти. Демократизација на партиите е можна доколку се промени начинот на размислувањето во нив, велат аналитичари. Слушајте.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Отворено кршење на договорот за добрососедство е споделувањето на мапа со Санстефанска Бугарија од страна на бугарскиот вице-премиер Красимир Каракачанов, велат од кабинетот на председателот Стево Пендаровски. Каракачанов сподели мапа што е опфаќа целата територија на Македонија, дел од Северна Грција, Југоисточна Србија и дел од Албанија. Фросина Димеска.
Премиерот Зоран Заев и вице-премиерот за евроинтеграција Никола Димитров сметаат дека споделувањето на мапа на Санстефанска Бугарија од бугарскиот вице-премиер и министер за одбрана Красимир Каракачанов, во која спаѓа и денешната територија на Македонија, е предизборен фолклор за парламентарните избори кај источниот сосед кои треба да се одржат на 4 април.
За тие што вистина сакаме пријателство и добро соседство, важно е да сме внимателни и во тоа што го зборуваме, и во тоа што го објавуваме на социјалните медиуми, и посебно треба да избегнуваме објави и зборови кои што не лекуваат на територијални претензии, се против договорот за пријателство.
Рече вице-премиерот Димитров. Како што е подготвен да шутира Никола и Јасум, веројатно кога ти мистат пенал, но мора да внимаваме дека надпреварот трае и треба да трае. Одговори премиерот Заев на пресконференцијата во владата.
Ово го кажувам од аспект што договорот за пријателство и соработка со Бугарија покажува дека државите немаат помеѓу себе територијални претензии. А при тоа исто така ќе кажам дека немам намера и јас да влегувам во изборен фолклор.
Постапки кои се во спротивност на основните принципи и вредности на НАТО алијансата во кои двете држави се рамноправни членки. Ова пак е дел од реакцијата на кабинетот на председателот Стево Пендаровски. Председателот Пендаровски во однос на ваквите изјави кои доаѓаат од Софија секогаш укажувал дека представуваат отворено кршење на договорот за добрососедство и ја подкопуваат довербата меѓу двете земји и народи, наведуваат од кабинетот на председателот за Радио Слободна Европа. Конкретно мапата на Санстефанска Бугарија која ја сподели Каракачанов за да честица 8 март ја опфаќа целата територија на Македонија, дел од Северна Грција, Југоисточна Србија и дел од Албанија. Во договорот за пријателство, добрососедство и соработка меѓу Република Македонија и Република Бугарија, потпишан во 2017 година во членот 11 став 3, пак се наведува. Двете договорни страни немаат и нема да пројавуваат територијални претензии една спрема друга. Професорот на Институтот за историја на Филозофскиот факултет Никола Минов вели дека споделувањето на мапа на Санстефанска Бугарија значи прекршување на договорот за добрососедство во контекст на територијални претензии сега.
Всушност ова не се аспирира само кон Македонија, туку очигледно и територии од другите балкански држави. Така да треба да се запрашаат и нашите соседи што сака да каже сосед ова Красимир Каракачанов.
Вели Минов. Партијата на Каракачанов во МРО-БНД редовно низ разни форми се спротивставува и на неискиот мировен договор. Историчарот Мино вели дека ова е слично како во Германија се протестира против Версајскиот мировен договор, кој беше подпишан меѓу Германија и Антантата и со кој формално заврши Првата светска војна.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Дали воведувањето на полициски час ноќно време за да се спречи ширењето на мутациите на коронавирусот ќе и наштети на економијата? Според дел економисти, тоа нема да се случи, но тие укажуваат дека земјава нема можност да се затвори како во март минатата година. Мирјана Спасовска.
Професор Зоран Ивановски вели дека здравјето е приоритет, но и државата мора да води сметка и за економијата.
Продолжената мерка нема да има некој
оние производни процеси кои не може да се прекинат, ќе обезбедат, предпоставувам, дозволи за непречено одвивање на таквите активности.
Тој меѓутоа дополнува дека никако не би подржал повторно воведување на порестриктивни мерки по примерите на некои европски земји кои во изминатиот период донесоа построги ограничувања на работата.
Потребна е предпазливост на компаниите и на сите не. За да не би државата не би доведена во ситуација да воведува вакви мерки, затоа што на истина нема веќе со што да ги финансира. Затоа што после ќе може да случи да влеземе во втор ризик, а тоа е веќе преголемата задолженост. И проблемот, не знам, на долгрок, неликвидност на буџетот.
До неговиот коментар доаѓа во ситуација кога државата годинава планира да се задолжи за скоро 1,3 милиарди евра, од кои ќе врати стари долгови од над 700 милиони евра. Во оваа насока беше и последната еврообврзница од 700 милиони евра, што ја издаде државата. Премиерот Зоран Заев пак, представувајќи го петиот пакет економски мерки, рече дека овој пакет е последен со директно помагање. Оти се очекува излез од кризата. Инако некои европски земји веќе ги заострија мерките поради големиот пораст на бројот на заразени лица. 12-часовниот полициски час веќе е на сила во делови на Франција. Доктор Златен Мехмедович, докторант по јавно здравје, вели дека економијата и медицината се две различни науки.
Епидемиолозите треба да ја дадат екзактно нивната проценка за тоа согласно медицинските докази. Што треба да се направи? Врз основа на економските показатели се носат одлуки на повисоко ниво, а тоа е ниво на одредување на квалитетот на јавното здравје.
Министерот Венко Филипче кажа дека ограничувањето на движењето по 22 часот се предлага поради групирање на луѓето и по затворањето на угостителските објекти, без почитување на превентивните мерки. Полицискиот час ќе биде воведен во трајање од две недели и не се планирани викенд карантини како минатата година, но министерот не исклучува продолжување на полицискиот час или дополнителни рестриктивни мерки во ситуација ако бројот на ново заразени продолжи да се зголемува. Доктор Мехмедович нагласува дека превентивните мерки се идентични од почетокот на пандемијата, но оти е важен и начинот и интензитетот според кој тие се применуваат.
Дали ќе ги засилите контролите на примената на превентивните мерки, како што е носењето на лична заштитна опрема, на заштитната маска? Меѓутоа, секоја од овие форми на заштита различно треба да се адресира.
Во земјава има околу 9000 заразени со COVID-19, а над 70% од новите случаи се од британскиот сој на коронавирусот, кој е попренослив.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Можна ли е демократизација на политичките партии во земјава? За тоа зборуваат и македонските и албанските партии, но за реформи во партиите ќе треба време и промени на начинот на размислување во нив, вели Александар Кржаловски, директор на Македонскиот центар за меѓународна соработка. Известува Марија Тумановска.
Поддршка за демократизација на партиите, нивно реформирање и освежување навидум постои од страна на најголемите политички партии. Деновиве премиерот и лидер на СДСМ Зоран Заев најави внатре партиски избори, на кои секој член ќе може да гласа за нов председател на партијата. Но тоа ќе се случи дури откако ќе поминат мартовските избори за председател на партијата, на кои кандидиране само Заев. Во опозицијската партија ВМРО-ДПМНЕ е веќе подолго време постојат превирања помеѓу делот членовите на партијата и раководството предводено од Христијан Мицкоски. Иницијативниот одбор за промени бара во уреден конгрес на партијата и гласање доверба на актуелниот лидер. По последните информации дека и во владеачката ДУИ има поделеност и незадоволство од членовите, беше соопштено дека надразбирањата се надминати, а лидерот Али Ахмети во изјава во јавноста вели дека не треба да се задушува различното мислење во партијата. Но според аналитичарите, ваквите ставови на партиите пред јавноста се само декларативни, а во пракса работите не функционираат така. Александар Кржаловски од МЦМС вели дека одамна е дојдено времето за промени во така наречените султан партии, кои целата моќ ја концентрираат во лидерството.
Тоа треба да се откорен промени во самите партии, но тоа бара по друг начин на размислување во самите раководства на партиите. Тие навикнати и дојдени во партиите на такви пракси предходни, која веќе ќе стигнат до власта во партијата, не им е лесно да туку така тие го ја направат промена зашто е, што е необходно.
И политичкиот аналитичар Сефер Селими од невладината Демокраси Лап вели дека лидерите на партиите не се подготвени да се откажат од моките и привилегиите кои ги носи нивната функција.
Политичката катарза која требаше да се случи после промената на власт во април 2017 не се случи. Не се случи ниту во ВМРО-ДПМНЕ, ниту во СДСМ, ниту во ДУИ, ниту во другите политички партии. По овој начин на водење на политика ги обесхабрува младите, а посебно квалитетните кадри да се занимаваат со политика.
Дел од аналитичарите велат дека во партиите и кај македонскиот и кај албанскиот блок тешко дека има место за мислење кое е поразлично од мислењето на лидерот. Искуството покажува дека на прсти може да се избројат кои се биле лидери на партиите и дека тие управуваат со неколкумина своји најблиски соработници.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Еднократна финансиска помош до крајот на март, протоколи за работа на угостителските објекти кои нема да бидат дискриминирачки во однос на музичарите, се основните барања на шесте активни музички здруженија од земјава на чело со Музика Сега. Во спротивно тие излегуваат на протести. Љупчо Јолевски.
Музичарите се замолкнати. Имајте слух за нивниот молк. Тој силно знае да одекне. Ова е пораката што на денешната средба со медиумите во Скопје упати координативното тело на шесте сродни музички здруженија до институциите на власта. Во него од крајот на јануари годинава членува Здруженијето за унапредување на правата на музичарите Музика Сега, Здруженијето на естрадни уметници Скопје, Охридски музички еснаф, Естрада Битола, Естрада Струмица и Сојузот на професионални музичари Скопје. Во своето обраќање пред седовладата, тие велат дека нивниот молк е потврда дека музичарите навистина ја разбираат состојбата во која се наоѓа целиот свет, како и нашето општество и држава. Оттаму сметаат дека тој молк воедно и крик кој треба да го слушнат сите, а пред се оние кои неправедно оваа група на граѓани ја имаат заборавено и ставено на маргините. Во појаснување на својата состојба, истакнуваат дека музичарите и воопшто музичките работници беа меѓу првите кои ги почувствуваа последиците од оправдано донесените мерки за сузбивање на пандемијата, кога меѓу првите добија забрана за извршување на нивната дејност.
По таа причина, јавните семејства во изминатата година остана без основниот приход за екзистенција. Некои наши колеги беа били се принудени да ги продадат своите инструменти и да бараат во оцеј начини за работа во други струки кои немаат никакви допирни точки со музиката. Состојбата кај најголемиот број музичари е трагична и алармантна. Помошта која што беше реализирана од страната на државата во декември минатата година беше добредојдена и покри дел од секојдневните семејни потреби на уметниците. И за тоа испраќаме благодарност до владата. Но, за жал, пандемијата се уште трае, а уметниците под забрана за активност се останат и без работа, без ангажмани, без основни приходи, без најава за евентуални настапи со пропишани протоколи.
Вели Трајко Симоновски Таци. Од координативното тело ке речат дека за волја на вистината некаде пред летото беа донесени протоколи за одржување на културни настани, меѓу кои за музичките настани, но истите се однесуваа строго на настани организирани од продукциските куќи и од другите чинители. Како дел од индустријата за забава и на нив, шанса и простор за настап добиваа изведувачи од соседството на сметка на домашните кои останаа без настапи, што е крајно некоректно кон артистите од домашната сцена кои низ годините оставија траен белек.
Една година имаме забрана за дејност, тој мол преминува во револт и на крајот револтот веројатно ќе прерасне во протест бидејќи поинаку и не се може.
Истакнува Петар Младеновски. Оттаму во една ваква незавидна ситуација, шесте здруженија во врска со оваа проблематика имаат подготвено предлог протоколи кои ќе бидат предложени и доставени до Министерот за здравство и Комисијата за заштита од заразни болести. Згора на тоа, тие бараат и прием во Министерството за култура со цел да ги изложат проблемите со кои се соочуваат музичарите и да дадат конкретни предлози за нивно што побрзо надминување во време на корона кризата, која очигледно ќе трае.
Во спротивно, ќе бидеме приморани во време на пандемија нашите права да ги бараме по пат на протест, секако почитувајќи ги правилата и протоколите при одржување на истите.
Порачува Симоновски во името на координативното тело на шесте здружение на музичари.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.